Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Marnost nad marnost a všechno je marnost. Vítáme vás u poslechu dalšího úplně zbytečného dílu, úplně zbytečného pořadu Hergot a zdraví vás tři pomíjivé existence. Jakub Ort.
Petr Wagner, já podle mě jsem nejpomíjivější, protože jsem z nás nejstarší a...
A já jsem zbytečná Fatima Rahimi.
No ne, ty nejseš nejpomíjivější, Petře, jenom už se to na tobě nejdřív začne ukazovat. No, proč jsme začali takhle ošklivě? Protože se budeme bavit o knize Kazatel, ze které už jste slyšeli jeden citát a která je trošku laděná do takovéhle nálady, ale nebojte, my budeme určitě i veselí a začneme zprávama. Kdo má alespoň jednu veselou zprávu, může začít?
Teďka jsem se musel zamyslet v rychlosti, nevím.
Fatima vždycky se mi dobrou zprávu.
No tak šup jsem s tím, ať není průšvih.
Já mám veselou zprávu a to je prosím, že v iránském městě Tabriz, což je mimochodem krásné město, se uskutečnil třetí ročník festivalu islámské kultury. Zúčastnil se toho asi 23 států, ale islámských států a nemyslím teda Daesh. Jsou to státy, kde většinové obyvatelstvo jsou muslimové a islám je státní náboženství. A Afghánistán na tomto festivalu vyhrál první cenu.
No tak já blahopřeju teda.
Děkuju. Ale cenu, ještě dodám, že vyhrál za, a to jsem opravdu nevěděla, jak je to česky, tak Petr mi pomohl. No, a prej se tomu říká česky zlatnická práce.
To ti to spomohl výborně, Petře. Já vidím, že jsi jazykově kreativní. Stejně jako afgánští zlatotepci.
No, jako, když je to tepaný, ale Fatima říkala, že tam byly i věci, kde bylo rytý zlato, ano, a tak dále. To není tepaná.
Tak to jsou zlatorytci.
Zlatorytec podle mě neexistuje jako slovo.
Dobře.
A říkal jsem si, jestli to, jako, že klednotník je zase jenom ten, co to prodává. Takže
no, to
vlastně
jasný.
Asi nejblíže budeme tomuhle, ale je to prostě disciplína, ve které evidentně jsou Afgánci takže... borci a já bych se rád podíval na nějaký obrázky, jak to vypadalo, ty vítězní předměty.
No, hoďte to do Google, každopádně zlato za zlato putuje do Afghánistánu. Co tam máš ty, Petře, už můžeš klidně být pesimistický.
No, předposledně jsme měli ve zprávě, jak muslimské náboženské autority odmítly pronést pohřební modlitbu za zemřelé teroristy z londýnského útoku. Ovšem fotbálek přinesl jinou energii minulý týden. O incident takový se postarali fotbalisté Saúdské Arábie při kvalifikačním utkání na mistrovství světa 2018 v Rusku proti Austrálii, když se před úvodním hvizdem odmítli seřadit ve středovém kruhu a prostě jenom stát vzpřímeně a vzdát úctu obětem teroristických útoků v Londýně. Zatímco hráči domácí Austrálie na stadionu v Adelaide stáli společně a drželi se za ramena, jejich soupeř normálně štrádoval ve své části hřiště a tvářil se, že nic se neděje. Podle portálu Daily Mail i hráči na lavičce zůstali sedět a tvářili se, že se nic neděje. Představitelé saúdsko-arabského týmu to ovšem vysvětlili kulišácky. Před zápasem oznámili, že se vzpomínkové chvíle neúčastní, protože mají odlišné kulturní zvyklosti. Což mi přijde teda jako trošku cynický, no, a trošku výmluvní. Jak to vidíš ty, Fatimo?
No já mám pak další zprávu, která potvrdí o tom, že vlastně to je hodně cynicky.
Tak rovnou ji řekni.
Tak já to teda rovnou řeknu. A to, že Saúdská Arábie zase opět spolu s dalšími státy, jako je třeba Bahrajn nebo Egypt, se rozhodli přerušit veškerý styk, ale opravdu diplomaticky obchodný veškerý styk s malým státem na arabském polostrově, a to s Katárem. A že nevíte, jak to zdůvodnili.
No to... To můžu se jenom domnívat.
Zdůvodnili to prej, že Katar spolupracuje a financuje teroristické skupiny a proto Saúdská Arábie nebude s Katarem spolupracovat.
Takže vysvětli možná, proč je to absurdní, protože ne pro všechny je ta politika v tomhle prostoru tak samozřejmá.
No tak absurdní to je, protože všichni víme, nebo aspoň si myslím, že víme, že Saúdská Arábie sponzoruje a spolupracuje s teroristickými skupinami a ještě k tomu ten vlastně salafismus a wahhabismus, to je takový jako islámská verze, co platí v Saúdské Arábii.
Já mám z křesťanského ranku něco a to z USA. Jižní baptisté v USA se potýkají s hledáním společné pozice k současnému politickému vývoji ve Spojených státech. Jižní baptisté jsou tradičně pravicovou církví, která byla dokonce založena přímo proto, aby hájila právo misionářů vlastnit otroky.
Opravdu, celá ta jižní baptistická konvence.
No, já jsem si, jo, je to tak, tam byl střet v rámci celé té baptistické konvence a na téhle otázce postoj k tomu, jestli misionáři můžou vlastnit otroky, se vlastně rozdělili. A tak vznikla ta jižní část. Většina baptistů volila Trumpa v současnosti a přímo mnoho z lídrů té církve se stalo Trumpovými poradci po té, co se dostal do prezidentského úřadu. Zároveň ale Trumpa nepodporují rozhodně úplně všichni vlivní baptisté z této církve. A církev sepsala prohlášení, které odsuzuje hnutí alt-right napojené na Trumpa, které je otevřeně rasistické. A zástupci jižních baptistů ale nakonec s tím prohlášením naložili tak kulišácky, že řekli, že ho radši nakonec nezveřejní. Takže je vidět, že v té církvi jsou kolem toho takové kolotoče a ta pozice se tak pomalu vyjasňuje, tak uvidíme.
No, ono možná, abychom byli spravedliví, tak je potřeba říct, že pokud se jedná třeba o ty pravověrné baptisty, tak oni vnímají jako základní církevní jednotku ten jednotlivý sbor, který se má vyjadřovat ke všemu sám za sebe, protože on je vlastně církev. Tak je možná docela i obtížné obecně vyloudit nějaký jako jednotný názor z více stran a prezentovat ho jako názor byť jen jedné té baptistické konvence, protože vlastně to nejde ani takhle splošně říct.
To je možný, že v tom hraje roli, ale nicméně jsou prohlášení, které to vedení té konvence schválilo. A zajímavé je, že vlastně celé tohle prohlášení proti alt-right mělo strukturu prohlášení, které vydali baptisté po kauze Billa Clintona s Monikou Levinskou. Aha. A oni tam použili takovou podobnou stylistickou strukturu, jenom do toho dosadili informace k alt-right, což je docela vtipné. Ale nakonec jde to dohledat na internetu, ale nebylo to oficiálně vypuštěno.
Já mám takovou zprávu, která je lehce interaktivní. Jo. To je takovej vlastně...
Pro nás máme se zapojit.
Žánr, který jsme zatím neskusili. Totiž Česká evangelikální aliance vytvořila to, co mám hrozně rád, a sice průzkum. Je to anonymní online průzkum, ve kterém chce zjistit názory, postoje a přesvědčení evangelikálních křesťanů v České republice. Dle informací na webových stránkách se jedná o první ze série průzkumů, ve kterých Česká evangelikální aliance v příštích 2 až 3 letech bude pokládat evangelikálním křesťanům otázky z oblasti věrouky, politiky, financí, migrace, sexuality a dalších aktuálních témat. Aliance doufá, že jí tyto informace pomohou vlastně zjistit, kde se církve tohoto okruhu momentálně nachází, kam to celé směřuje a že bude tak schopná lépe sloužit evangelikálním křesťanům jako organizace. Věříme, že tyto průzkumy pomůžou zlepšit kvalitu učednictví v našich církvích a našeho kolektivního svědectví jako následovníků Ježíše. Česká evangelikální aliance nereprezentuje všechny evangelikální církve v České republice, nicméně reprezentuje docela velkou část. A já jsem, jelikož víte, že mám to zázemí také v evangelikálním prostředí, tak jsem si prostě na ten odkaz klikl a zkoušel jsem vyplňovat a nedostal jsem se ani přes první stránku, takže jsem zjistil vlastně, že jsem se už trochu odrodil, protože některé možnosti těch formulací mi přišly nedostatečné, takže já jsem nebyl schopný zakliknout třeba ani A, ani B, ani C. Tak začíná to, když to vezmu tak letem světem, už problematickou otázkou, když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak jste v současnosti celkově spokojen se svým životem. Odpovězte prosím na škále, kde 0 znamená naprosto nespokojený a 10 naprosto spokojený.
Tak to se dá tady někam se člověk může zařadit.
No, ale já jsem měl s tím veliký problémy, kam vlastně to, ale to je třeba ještě legrace, ale už třeba otázka, jak jste si jistý svou vírou v Boha od naprosto jistý, poměrně dost jistý, necela jistý, ani trochu jistý, tam už možná se člověk trochu zapotí, kam to vlastně pošle, ale úplně jsem se zasekl na otázce číslo 7, která se věnuje Biblii, protože tam jsou jenom 3 možnosti. Bible je slovo Boží a mělo by být bráno doslovně slovo od slova, jedna možnost. Druhá možnost, Bible je slovo Boží, ale ne všechno v Bibli by mělo být bráno doslovně slovo od slova. A třetí možnost, Bible je kniha napsaná lidmi a není slovo Boží. A mně přijdou tyhle ty možnosti nedostatečný. Teda prostě.
Já teda minimálně, co jsem se učil na vysoké škole, bylo, že Bible je kniha napsaná lidmi a je slovo Boží.
Ale no tahle, právě, a tato možnost tady vůbec
tato možnost
není.
Tady trošku chybí.
No, ale tak to je prostě asi zřejmě příležitost pro Českou evangelikální alianci, aby zapracovala na dotazníku, abych ho mohl vyplnit i já. A já ji tímto vyzývám, protože přeci jenom se cítím být pořád ještě trochu evangelikálem, nebo teda je to pro mě signál, že nejsem a že mám teda vysmahnout.
Takže jestli nás slyšíte a nechcete ztratit Petra jako svého bratra, tak na tom ještě trošku zapracujte.
Dobře, tak já si vezmu teda rovnou. Ne, tobě teďka dám příležitost k druhé zprávě.
Já mám
a pak
ještě
tu závěrečnou
jednu zprávu,
takovou,
takovou hezkou literární.
Výborně.
Dnešní díl bude vlastně celý o jedné knižní novince, tedy vlastně o knize Kazatel, což není knižní novinka, ale o komentáři k ní, což je knižní novinka.
To se ve Vejvu říká, taková postarší newska se tomu říká.
Hodně postarší newska je kniha Kazatel, ale já upozorním ještě na jednu knižní novinku na českém trhu. V nakladatelství Vyšehrad vyšla knížka slavného katolického teologa Hanse Künga nazvaná Žena v dějinách křesťanství. Nejen pro ty, které zajímá téma křesťanství a feminismus, je to skoro povinnost si tu knížku koupit. Navíc nestojí moc, vyšla i jako e-book za 150 korun a je poskládaná z Kingových přednášek. Není příliš rozsáhlá počtem stran, ale zároveň přehledně mapuje celé to téma napříč dějinami křesťanství a přidává i taková aktuální zamyšlení. Takže já si myslím, že tohle do knihovny skoro patří.
To je super, to je super. No, poslední zprávu, co mám, je ze zdroje Hlasu mučedníků. Po téměř 2 letech strávených ve vězení se křesťanský právník a obhájce lidských práv Li Chepching letos v květnu vrátil domů k rodině. Bratr Li byl zadržen v červenci 2015. Společně se skupinou advokátů zastupujících evangelikální křesťany a další osoby, které se staly obětí režimu. Bratr Li tam měl ještě dokonce svého příbuzného, bratra Li Chung Fu, a ten byl propuštěn dříve, protože byl údajně ve vězení týran takovým způsobem, že začal vykazovat znaky duševní poruchy. Nicméně sám Li Chepching je sice fyzicky na tom hůř, ale podle zpráv od manželky má náladu dobrou a je rád, že je opět s rodinou. Hlas mučedníku ještě k té zprávě dodává, že křesťanští advokáti jsou takovou zajímavou silou v čínské společnosti, že se často ujímají těch lidskoprávních témat obecně a že dost s přesvědčením k tomu přistupují z těch křesťanských pozic a často se teda nechávají potom zavírat za ten svůj aktivismus na tomto poli.
Petře, ty jsi úplně zamlčel, že máš ještě tuhle dobrou zprávu, takže je fajn, že jsme jí skončili, teda ne tím, že se nechávají zavírat, ale že teď jednoho pustili. A nás už čeká písnička, která přesto, že čerpá svůj text vlastně doslova z knihy Kazatel, tak je úplně úžasná a taky vlastně úplně pozitivní.
Hrozně pozitivní, takže vlastně tahle kniha, která není zas až tak pozitivní, to dokonce skrze tuhle písničku dotáhla až na první místo v americké hitparádě v roce 1965, takže kapela The Birds a Turn, Turn, Turn.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla skupina Birds s naší oblíbenou písničku Turn, Turn, Turn. A máme tu biblické okénko.
Jsou chvíle, kdy je to těžké s tím biblickým okénkem a jsou chvíle, kdy je to zase lehké, což je moudro, které by mohl napsat sám autor knihy Kazatel. A z knihy Kazatel si také samozřejmě budeme číst, protože o knize Kazatel je celý náš pořad. Přijde o ní povídat starozákonník Filip Čapek, který k ní napsal komentář, který přednedávnem vyšel. A my jsme přemýšleli, co vybrat. A nakonec jsme narazili na takový úsek, kde i něco trošku z té Kazatelovy skepse, ale zároveň je tam něco radostnějšího a k tomu si řekneme víc, až to uslyšíme. A teď poprosím Fatimu, jestli by mohla přečíst ze 4. kapitole verše 7 až 12.
A znovu jsem pohleděl, jak všechno pod slunce je pomývé. Někdo je sám a někoho nemá, ani syna, ani bratra a všechno jeho pachtění nebere konce. Jeho oko se bohatství nenasytí. Pro koho se pachtím a sám se připravuju o pohodlí? Také to je pomývost a úmorná lopota. Lépe dvěma než jednomu mají dobrou mzdu ze svého pachtěny. Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne, pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Také leží-li dva pospolu, je jim teplo. Jak se má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti ním oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne.
Tak to bylo hezké, já za to děkuju, za ten pozitivní tón, který se v této knize objevuje sice, ale není to úplně ten hlavní tón, řekl bych.
Není to hlavní, my si o tom budeme povídat v tom rozhovoru a tady je ten důraz na tu pomíjivost, ty věci, za kterými se spousta lidí pachtí, třeba to bohatství, tak jako samo o sobě úplně nestačí a ten život nenaplní, to říká tady ten kazatel, ale má tady jednu poznámku, která se pak objevuje, že přece jenom, když je na to víc těch lidí, tak je to lepší. A to už, ať už se to týká toho bohatství, které si aspoň můžu s někým rozdělit, nebo ať už se to týká takových praktických činností, jako je třeba zahřát se v noci nebo ubránit se přepadu. A to, co je zajímavé, že ty poslední verše to dotáhli na místo, kde bychom to taky možná nečekali. Knihu Kazatel stejně jako bychom to nečekali na prvních příčkách americké hitparády a to jsou svatby. Tyhle verše jsou docela oblíbené pro lidi, kteří se berou v kostele, protože si často lidi, kteří nemají moc silný vztah ke křesťanství, ale chtějí se vzít v kostele, tak nechtějí tam moc mít něco s Bohem, protože jim to třeba není tak blízké. A v tom jim Kazatel vyhovuje, protože tam toho Boha moc není, ale tohle je taková obecná lidská zkušenost, že dvěma je lépe než jednomu, takže si to rádi vybírají.
No ale mě teďka napadá, že vlastně i tyto verše to do nějaké minimálně undergroundové české hitparády dotáhly v podobě písničky evangelického faráře Sváti Karáska, že jo?
No,
když dva v posteli leží a tak dále. Tak se
a to
prostě
budeme hrát, nebudeme?
Ne, to nebudeme hrát.
Ale
sice,
tak si ji zaspívejte doma.
Ale všichni si ji doma zaspívejte a pomyslete na všechny šťastné dvojice, které se zahřejí. A my si teďka pustíme...
A pokud jste sami, tak vám bude ještě hůř.
Je to možný, ale nebudu to samozřejmě předestírat. Teďka bych si hrozně rád zahrál takovou věc spíš darkwaveovou, lehce neofolkovou a lehce upomínající na klasickou hudbu. Je to projekt, který se jmenuje Sopor Eternus a ten si právě, tento projekt, za kterým stojí taková genderově fluidní osoba, si vybral to heslo Vanitas Vanitatum et Omnia Vanitas jako titul své skladby.
Tedy ono marnost nad marnost a všechno je marnost.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Radio Wave a pořád Hergot právě dohrála píseň projektu Sopor Eternus a s námi už sedí ve studiu náš host. Naším hostem je docent Filip Čapek z katedry Starého zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, starozákonník a zároveň farář Českobratrské církve evangelické, který napsal komentář ke knize Kazatel, o které se dnes taky budeme bavit. Ahoj.
Ahoj.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ta naše první otázka je trošku obecnější, ještě než se začneme bavit o knize Kazatel. Co je komentář k biblické knize? Jak vypadá a jak vzniká taky?
Tak já začnu tím posledním. Komentář vzniká poměrně složitě, protože je těžké komentovat kteroukoliv z biblických knih. Je to žánr, který je starý, dá se říct, už tisíciletí, kdy se autoři různí zamýšlejí nad jednotlivými biblickými knihami a snaží se nějakým způsobem komentovat. Ty způsoby, jak to probíhá, jsou hodně různé od nějakých obecnějších komentářů po podrobné, hutné, založené na lingvistické analýze a podobně.
No, jaký je ten tvůj a jaký jsi zvolil přístup?
Ten můj komentář je komentář, nazval bych ho středního typu, do 400 stran, a je to spíš odbornější, ale zároveň pro poučené laiky určená kniha. Vychází se z práce s hebrejským textem, tedy jazykem, kterým byla kniha Kazatel napsána, jako většina starozákonních knih, pak se pokračuje srovnáním s jinými starověkými texty, zejména se Septuagintou, což je řecký starý zákon, a pak se pokračuje dál vlastně ve výkladu. Tak asi takhle, to je takový základ toho.
A jak taková práce, to psaní jako trvá, jak dlouho asi?
No, trvá to dlouho, trvá to roky, je to, mi tak připadá, že to je víceúrovňová záležitost, že jsem si říkal, když jsem ten komentář dopsal, takže se hrozně těším, že budu psát nějakou knihu, což už jsem si přece vzal na rok 2018, protože tam se člověk pohybuje na dvou, třech úrovních, zatímco komentář to je uhlídat různé roviny od toho textu přes aktualizace, přes dějiny textu a podobně. Je to poměrně spletitý a důležité je to psát v jednom zátahu třeba 2-3 roky, ale jakmile člověk od toho odskočí, tak se dostane do pasti a má velký problémy pak znovu naskočit.
To je z vlastní zkušenosti? Nebo?
To je z vlastní zkušenosti.
Dobře, tak vypadá to, že to ale dopadlo dobře. Nakonec tak už se můžeme přesunout k samotné té knize Kazatel. Můžete začít zase trošku obecně a představit posluchačům a posluchačkám stručně, co to vlastně je za knihu, kdy vznikla a jestli třeba víme, kdo ji napsal a co jsou taková základní témata?
Určitě. Tak pro to představení jde o knihu, která vznikla v rámci těch starozákonních knih spíše k samému závěru na přelomu 3. popřípadě 2. století před Kristem. Je to kniha mudroslovná, odborně se tomu říká ošklivě sapienciální. Sapienciální tedy soustředěná na moudrost, na poznání člověka, na hledání možností, ale také hranic lidské zkušenosti. Je to stručná kniha, ale hutná a Kazatel je považován, pokud pomeneme ještě starozákonní knihu Job, za vlastně jediný filozofický spis tohoto druhu v kánonu hebrejské Bible nebo našeho starého zákona.
Jakou má kniha Kazatel teologii a čím je specifická v rámci biblického kánonu?
Specifická je tím, že měla veliké štěstí, že se vůbec do starozákonního kánonu dostala. Tím se dostáváme zpátky k tomu autorství, protože to autorství je fiktivní, je připisováno králi Šalomounovi, tedy vladaři, viděno očima biblické dějepravy, vladaři z 10. století před Kristem, o kterém se říká v knihách královských, že byl velmi moudrý. A tak když se hledalo, komu tento spis připsat nebo v čím jménu ho napsat, tak byl zvolen Šalamoun. Takže jde o spis fakticky o 800 let mladší, než by býval žil král Šalamoun. A to téma nebo ta filozofie s ním spojená je vlastně otázka toho, proč je člověk ve světě. Tam se to říká často, jak je to s člověkem pod sluncem. Proč vlastně má smysl být zde, jaký je smysl života, co smrt, jak je to s násilím, jak je to s láskou a podobně. Čili je to takový, řekl bych, filozofický hutný traktát o 12 kapitolách.
Ty říkáš, že je to filozofický hutný traktát. My jsme se vlastně ptali na teologii, je to vůbec, je tam nějaká teologie nebo je to opravdu spíš filozofie?
No, já to říkám záměrně, že filozofie, protože tím chci trošku provokovat, a aby se právě lidi ptali po té teologii. A ta teologie tam skutečně je také a já myslím si, že se to trošku prolíná, co je to teologické pojednání nebo filozofické. Vždycky je to otázka po bytí člověka, po lidské existenci a samozřejmě je řada filozofií, nebo tak řeknu třeba Leibnizova filozofie, kde se s Bohem nějakým způsobem počítá, nebo kde Bůh je součástí toho člověkem vymýšleného nebo nalézaného systému. Takže já bych řekl, že to je taková jemná hranice a tak můžeme mluvit o filozofii, Kazatele, teologii, obojí si myslím, že je adekvátní.
No a když už teda budeme mluvit o té teologii, tak jakou tam má funkci Bůh v té Kazatelově představě světa a smyslu lidského života?
To je skutečně dobrá otázka, protože Bůh, nebo to samotné označení Bůh, je tam užito velice zřídka, tuším, že 8krát. A to byl i problém té knihy vlastně, proč by měla být součástí Bible nebo svatého písma židů a pak i křesťanů. Ale myslím si, že se tam nakládá s tím označením Bůh velice opatrně na základě lidské zkušenosti toho jednotlivce nebo možná nějaké malé skupiny autorů, kteří zakoušeli svět v celé složitosti, rozhrvanosti a jakoby se toho milosrdného Boha nemohli dobrat, nemohli ho nalézt. A proto se snaží vlastně tohleto pojmenovat a klást si tuto otázku, teda jak je to s náma a kde je Bůh, jak zasahuje do dění. V knize Kazatel víceméně zasahuje velice zřídka a jenom se tam říká vždycky na závěr nějaké hutné části, kde se pojmenují všechny věci, jak je to složité a jak vlastně nic nemá smysl. Já se to snažím překládat, nebo v české překlady užívají marnost nebo pomývost. Já jsem se to snažil tlačit více směrem k filozofii existence, takže mluvím spíš o absurditě, vlastně otázka lidského bytí pod sluncem, jak je to s člověkem, co s tím Bůh, když se ho nemůžeme dovolat, jak je to s Bohem.
Mluvíme o tom, že kniha Kazatel je víc filozofická a mě by zajímalo, jestli ovlivnili i jiné prameny než židovské, například helenistická filozofie.
Určitě. Já jsem přesvědčený o tom, že ano. Vycházím, nebo byl jsem inspirován rakouským katolickým starozákonníkem, který má velice pěkné jméno, jmenuje se Ludger Schwinhorst Schemberger, dobře se to pamatuje. Tak tento autor napsal svoji habilitaci právě o vlive helenistické filozofie na knihu Kazatel. Tato kniha byla některými kolegy přijata, jinými odmítnuta, ale já jsem přesvědčen, že v pozadí, byť tam nezaznívají jména a přímé citace, je myšlení té pozdní řecké nebo helenistické filozofie s důrazem na skepsi, absurditu, pochybnosti, tedy to, co známe z některých proudů v rámci helenistické filozofie. Takže já jsem přesvědčen, že ano, jakkoliv prostě to není odcitováno tak, jak jsme zvyklí třeba v odborných publikacích dnes.
Možná, když už se bavíme o těch vlivech v tom helenském prostředí, mohlo by se ještě víc přiblížit posluchačům, jak ta doba, ve které to vznikalo, vypadala, v jaké situaci možná byli ti lidé, kteří to pravděpodobně psali, jakými kanály se vůbec dostávali k té filozofii helenské.
Mm-hmm. Můžu se o to pokusit, ale to je zrovna jedna z velice, řekl bych, složitých otázek v souvislosti s knihou Kazatel. Protože je to filozofický traktát, je to vlastně jedna teze za druhou. Trošku, já to samozřejmě nechci srovnávat, ale Wittgenstein napsal svůj traktát a to jsou vlastně taky jakési teze, kdy se očekává, co s tím člověk, jak to promyslí, jak to v případě Kazatele promedituje. Čili nám se to dějné pozadí za textem odkrývá poměrně složitě, ale já sám si představuju Jeruzalém toho 3. a 2. století před Kristem, v době, kdy to malé Judsko je součástí velkých politických systémů a kdy vlastně se lidé vyrovnávají s jinými hodnotovými systémy, jako kdyby se člověk z vesnice nebo malého města najednou ocitl, já nevím, v New Yorku a najednou zjistí, co všecko ještě vlastně součástí té lidské zkušenosti a hlavně ta klíčová otázka je, co s tím člověk a hlavně jak s tím souvisí Bůh, konkrétně Bůh Izraele nebo Bůh židovského národa. Takže to, takhle já si představuju to pozadí a co se týče nějakého sociálního kontextu, tak si představuju, že spíš ten Kazatel byl poměrně vzdělaný, spíš bohatý člověk z nějakých lepších kruhů ve společnosti, který se snažil se vyrovnat s tím, co se kolem něj děje a zároveň, protože moje další představa je, že jde o jakousi akademii nebo nějakou malou soukromou školu nebo něco podobného, se snaží těmi otázkami a vlastními nápověďmi nebo poloodpověďmi navést ty své posluchače nebo své studenty vlastně na to, že je potřeba se vyrovnat s těmi otázkami lehkými, co ten nový pozměněný a zneklidněný svět klade.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Dohrála kapela Therapy, která si také vybrala část textu z knihy Kazatel, o které dneska mluvíme s Filipem Čapkem, starozákonníkem z Evangelické teologické fakulty.
Podtitul vašeho komentáře zní Zneklidňující kniha do neklidné doby. Co je tím myšleno a čím je podle vás ta kniha Kazatel tak aktuální?
No, zmínil jsem to předchozím, snažil jsem se to na to navést.
Tak to ano, pojďme rozvést.
Pojďme rozvést, jak je to s tou zneklidňující dobou. Ta doba helenismu se říká, že je to doba, kdy ten svět byl propojen. Nebojíme se říct, že byl globalizován. Když se podívám na různé technické výdobytky, tak vlastně šly nahoru zisky, třeba v zemědělské oblasti, protože bylo spousta nových technických vynálezů, které umožňovaly obhospodařovat dříve neobhospodařovanou nebo vůbec obdělávatelnou půdu, takže stouply zisky a potom to téma bylo teda, jak se vyrovnat s těmito novými technologickými vynálezy a co to přináší pro společnost jako takovou, že trošku to připomíná, si myslím, ten dnešní globalizovaný svět v tom, že jistá část společnosti bohatne enormně a jiná zůstává na tom stejně nebo hůř. Kazatel byl na té, dalo by se říct, šťastnější straně společnosti, ale přesto mu úplně ty sociální, nebo ta sociální témata nebyla lhostejná, pracoval s nimi a ptal se, jak je to teda se ziskem, jestli si člověk zaslouží zisk. Takže takhle. A toho zneklidňovalo.
Mm-hmm. No a když člověk to aktualizuje a nese to do dnešní doby, dává nám Kazatel do té dnešní doby nějaké odpovědi nebo zůstává u těch otázek nebo u toho tvrzení té absurdity, o které jsi mluvil?
Já si myslím, že v důsledku odpovědi dává, ale záleží si myslím na profilaci posluchače a čtenáře, jestli se v tom najde, protože tím, že on byl příslušný nějaký minimálně vyšší střední třídy nebo bohatý člověk, tak si myslím, že mu ten svět, jak běží a ten systém víceméně vyhovoval. Spíš si tak jako v tom filozofoval. Čili si myslím, že by neuspokojil nějakou jako levicově orientovaný skupiny a neuspokojil by nějaký střed v rámci nějakého hledání rovnováhy politické a smíru a spravedlnosti. Čili řekl bych, že to byl spíš takový jako konzervativec, co se týče nějakého přirovnání.
No co se týče politiky, tak byl možná konzervativec, ale co se týče toho myšlení, tak rozhodně nebyl nějaký ortodoxní teolog, který by zůstával v těch starých představách.
To nebo... určitě ne, to já si myslím, že v tom on byl velice zajímavou postavou, tedy budeme mluvit o autorovi kazateli, který se vyrovnával s helenismem jinak než třeba například kniha Sirachovec, která je o trošku mladší a která je daleko pravověrnější. A potom daleko jinak než kniha Moudrost, která je ještě pozdější, kdy obě tyto knihy nakládají s dědictvím helenismu trošku jinak. Sirachovec se s tím vyloženě konfrontuje, kniha Přísloví taky. Zatímco kazatel, jako kdyby řekl, pojďme to vzít vážně, je to prostě svět, v kterém žijeme, zkusme myslet jeho kategoriemi, zkusme to vzít vážně. Čili řekl bych konzervativní, ale zároveň jsem slova smyslu progresivní myslitel, který nechtěl říct jenom, že všechno je špatně. Spíš ta otázka, že jaký co má smysl, jaký je zisk člověka, nebo a pak i to jeho, je to absurdita, vlastně nebyla nějaká radikální skepse a konec, ale spíš vlastně jakési odpíchnutí a provokace do dalších dnů a do dalších přemýšlení. Takže takhle bych to bral s tím, že je řada komentátorů, i slavných, kteří vlastně tuhle knihu vlastně trošku odmítají právě pro ten až říkají nihilismus nebo radikální skepsi, kde vlastně není místo pro nic nadějného.
My máme ještě docela dost času, tak já ještě ti dám jednu otázku navíc, která mě teď určitě napadá. Jedna z těch biblických disciplín, co jsem se naučil, je nějaké dějinné působení toho textu. Mohl bys rozvíst tuhle stránku věci? Ty už si řekl, že někteří komentátoři vlastně tu knihu spíš odmítali, ale kdyby se podíval tak na ty dějiny, které leží mezi námi a kazatelem, kde vlastně třeba ta kniha měla vysokou popularitu, za jakých podmínek a u jakých lidí.
Dobře, takže kromě toho odmítnutí, které jsem zmínil, tak si myslím, že...
No, můžeš klidně rozvést i to odmítnutí,
Když tak se k tomu dostaneme, ale to přijetí nebo to přemýšlení v rámci třeba patristické teologie nebo vlastně prvních křesťanských myslitelů souviselo ve srovnání s knihou Přísloví a s knihou Píseň písní. To bylo velice zajímavé, že to fungovalo asi tak, že kniha Přísloví to byly normativní instrukce dané člověku, jak se chovat, jak žít. Kniha Kazatel bylo zpochybnění, někteří by, kdo mají rádi polarity, by řekli, že to je nějaká teze, antiteze, a kniha písní byla jakýsi vrchol. Když si to představíme nějaký pomyslný trojúhelník, tak kniha Přísloví, kniha Kazatel a na vrcholu je kniha Píseň písní o lásce Boha k člověku. Když to domyslíme, když to nevezmeme jenom jako doslovný popis, nějakou milostnou báseň, ale spíš jako alegorii, nebo vztah Boha k Izraeli, potažmo Boha, dotaženo křesťansky Krista k církvi. Takže ten kazatel tam působil, řekl bych, jako takové skoro až negativní pozadí, od kterého se odrazí k nějakým radostnějším tónům a hledat dál. Ale hrál svoji důležitou roli.
Mluvili jsme o tom, že helenistická filozofie měla nějaký vliv na kazatel a mě by zajímalo, jestli kazatel měl například vliv na moderní filozofii.
Já jsem třeba tohleto přejímání těch kazatelových vlivů nebo nějaké recepce v moderní filozofii výslovně nesledoval, ale v tom svém komentáři jsem se snažil, nebo se snažím čtenáře přesvědčit, nevím, jestli se mi to podaří nebo ne, že to má hodně styčných ploch s existencialismem, ale to byl krok A a krok B, že to má některé styčné body s postmoderní filozofií, zejména s dekonstruktivismem. kdy vlastně ten kazatel mi skoro připadá až s takovým potěšením skoro až, což postmodernisti někdy rádi, ale nechci ho srovnávat. Myslím si, že to byl víceméně nakonec důsledku zbožný člověk, že rozeberou na prvočinitel ten stávající systém hodnotový a vlastně to rozloží jako jakýsi Lego třeba před člověka na stůl a teďka říkají ano, tyhle a tyhle kostky mají tu a tu barvu, podle konvenčního myšlení zkus toho vybudovat něco nového, jestli se to osvědčí. Takže to je takový můj obraz toho dekonstruktivismu jako něčeho, co vlastně rozebráno na prvočinitel. V tom komentáři se snažím říct a doufám, že nebo jsem měl i, což mě potěšilo, nějaký pozitivní reakce od kolegů filozofů, že vlastně ta dekonstrukce nebo dekonstruktivismus jako program není brán jako vlastně destrukce, což je takový velice, bych řekl, povrchní vnímání postmodernismu jako takového, ale že spíš jde o otázky, které jsou kladené proti proudu času i v přítomnosti a vlastně člověk je nucen znovu přemýšlet vlastně řečeno s kazatelem, jaký je jeho místo pod sluncem, proč se to děje, kde je Bůh a podobně. Takže takhle bych to přirovnal jednak k tomu existencialismu a pak i ty filozofii postmoderní, konkrétně tomu programu dekonstruktivismu.
Na závěr se přesuneme k osobnějším otázkám, jak probíhal tvůj vztah s knihou Kazatel. Je něco, co tě překvapilo, co jsi na začátku opravdu nečekal a k čemu jsi skrze to bádání došel?
Tak dospěl jsem k tomu, že ta kniha je daleko promyšlení vystavěná, že ta její kompozice, ta stavba skutečně je obdivuhodná. Taky jsem došel k tomu, že je pár míst, kde jsem odpověď nenašel. To jednak z hlediska textově kritického, že vlastně ten význam je otázka, jaký vlastně je tý nebo oný teze. Ani Septuagint, ani řecký text moc nepomohl. Tam jsem spíš narazil na to, že řecký text se to snaží harmonizovat, aby to neznělo tak...
Můžeš říct ten příklad konkrétní, jestli to bude srozumitelné pro posluchače?
Příklad je takový, že kniha Kazatel pracuje s takovýma, řekl bych, dvojicema, který dává vedle sebe, ne proti sobě, že člověk je spravedlivý a tím pádem se mu dostane spravedlnosti, a hříšník je hříšný nebo nějaký narušitel se chová tak a tak a proto mu přijde nebo spadne mu na hlavu nějaký trest. Tak nějak Kazatel se tohleto snaží říct, že to tak úplně není, že a někdy to i prokříží, říká, že spravedlivého potká neštěstí a hříšníkovi se dostane z nějakých nepochopitelných důvodů zadosti učinění, takže Kazatel buď to dává na rovinu, nebo to ještě prokříží, čímž hrozně provokuje. A u Septuaginty je to tak, že se tam snaží tak jakoby doplnit a jakoby to oslabit a říct přeci jenom ten bezbožný na tom není stejně jako ten spravedlivý, čím si myslím, že trošku ten význam některých těch veršů posouvá i celého vyznění knihy Kazatel. Ale psal jsem komentář k hebrejskému textu knihy Kazatel. Bylo by zajímavé napsat potom komentář ještě k řeckému textu, ale to myslím, že už bude dělat někdo jiný.
Dovedete si představit, že nový komentář přitáhne pozornost i těch, co mají o Bibli minimální zájem?
No já si myslím, že je to možný, bylo by to zbožné přání, ale já si myslím, že zájem bude o tuhletu konkrétní knihu, stejně jako budou vycházet další knihy v České biblické společnosti nebo další komentáře, a že to je spíš potom věc nějakého zájmu o určitý žánr nebo určitou knihu, takže když třeba teďka kolega Solomouc se chystá komentář, nebo by měl vyjít ke knize Ester, tak ti, co mají knihu Ester, tak spíš sáhnu k ní, ale jako celkově zájem o Bibli, no bylo by to špatný, když se průběžně kde kdo odvolává na tu židovskou, křesťanskou, evropskou nebo euroamerickou civilizaci, tak jenom dobře skoro, jako povinnou četbu možná.
Dobře, tak my nemáme tu moc to rozhodnout, ale můžeme to doporučovat. A na závěr se zeptáme, ty nejsi jenom vědec, ale také farář. Kázal jsi na tu knihu Kazatel?
Kázal jsem na ní několikrát a i na některé texty dvakrát, třikrát, protože jsem si chtěl otestovat, jak se to moje porozumění té knize za ta léta vyvíjelo. Ale jinak jsem se snažil lidi od nás v kostele toho ušetřit, aby... Přece jenom je to hodně skeptická kniha a je potřeba kázat radostnějším tónem o jiných věcech a na jiné biblické knihy, zejména pak na Nový zákon samozřejmě.
Tak je dobře, takže nezůstaňte u knihy Kazatel, vy, co nás posloucháte. A my moc děkujeme ti za rozhovor a přejeme ti hodně síly do další práce. Díky moc.
Já taky moc děkuju.
Naschledanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl starozákonník, archeolog a autor komentáře ke knize Kazatel Filip Čapek. Jak se ti to líbilo, Fatimo?
Ještě si zapomněl dodat, že Filip Čapek je ještě farář.
No, je farář a ještě spoustu dalších věcí, které jsem mohl říct, ale díky za doplnění.
Krásný člověk a tak dále.
No, tak ne, že bych to chtěl rozporovat, ale už to můžeme ukončit, tuhle plejádu vlastností. Co na to říkáš, Fatimo?
Mně se to hrozně líbilo a musím říct, že kvůli tomu jsem koupila dokonce knížku Filipa Čapka, takže by to měl koupit skoro každý.
No tak už děláme úplně dneska reklamu hroznou na ty knížky, ale...
Ale počkej, já jsem ještě chtěla dodat, že se mi hrozně líbí ta aktualita, že i když to bylo napsáno vlastně v době helenistické, tak to má přesah až do dneska.
To je to, v co doufá většina lidí, kteří vylejzají třeba z Biblí na Kazatelnu týden co týden, jako Petr, a doufají, že to tak je a že z toho něco vymáčnou i pro dnešek.
Občas dovedeme přesvědčit i sami sebe, že je to pravda.
Ale o něčem podobném přesvědčila sebe sama i kapela Current 93, která...
Nebo to můžeme říct hezčejc, že právě důkazem toho, že je to aktuální, je to, že tu dneska hrajeme věci, které jsou plné textu z knihy Kazatel, a poslední slovo poslání, teda co tady zazní, je Kazatel 12.2, což je zajímavé, protože ten verš sám o sobě moc smysl nedává, ale dobře dává smysl v kontextu s veršem prvním z kapitoly 12, kde je napsáno: pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jinožství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš, nemám v nich zalíbení. A teď ten verš 2, než se zatmí slunce a světlo, měsíc, hvězdy a vrátí se po dešti mraky. Takže Current 93 a vy se mějte hezky.
Ahoj.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.